Assalomu alaykum. Ranglar kayfiyatimizga ta'sir qilishi sir emas. Ammo ularning xulqimizga ham ta'siri borligini bilasizmi? Rang o'zi nima? U qanday paydo bo'ladi? Fan tili bilan aytganda, rang chiqayotgan yoki qaytgan nurlanishning spektral tarkibiga muvofiq yorug'likning muayyan sezgi hosil qilish xossasi. Insonning ko'zi doimiy ravishda nur va turli xildagi ranglarga intilib, talpinib yashaydi. Xuddi kundalik hayotimizga qora bulutlardan so'ng chiqqan quyosh nurini ko'rgan va kayfiyati ko'tarilgan inson kabidir. Tirik organizm bor ekan, ranglar ta'sir ko'rsatishi normallashgan holatdir. Ranglarning tabiatda qanday hosil bo'lishi va tarqalishi qadimdan olim va rassomlar diqqatini tortib kelgan.
Alisher Navoiy, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Kamoliddin Behzod, Firdavsiy, Bobur kabi jahonga mashhur allomalarimiz ranglarning turlari, inson sog'lig'iga ta'siri, ma'nolari va boshqa xususiyatlari haqida juda ko'p ilmiy tadqiqotlar olib borganlar. Masalan, Abu Rayhon Beruniy o'zining kitob Al-Javohir, Ma'rifat Al-Javohir asarlarida ranglarning 200 dan ortiq nomlarini sanab o'tgan va bu ranglarning kelib chiqishi to'g'risida yozgan. Ranglarni tadqiq etishga ayniqsa yaponlar ilgaridan jiddiy e'tibor berib kelishgan. Shu bois dunyoda yagona bo'lgan rang instituti Tokio shahrida faoliyat ko'rsatadi. Bu dargohda rang har tomonlama tadqiq etiladi. Xususan, ranglarning inson qalbiga bo'lgan ta'sirlari ham o'rganiladi. Rang asoslari fan sifatida Yaponiya maktablari dasturiga ham kiritilgan. Rang doirasi teng ikkiga bo'linsa, birinchi yarmida iliq ranglar, ikkinchisida sovuq ranglar joylashadi.
Bunday deyilishiga sabab qizil, zarg'aldoq, sariq ranglar olovni, qizigan temirni, cho'g'ni eslatadi. Havorang zangori, ko'k ranglar muzni, suvning rangini eslatadi. Bunday farqlanish biroz nisbiy bo'lib, har qanday iliq rang ham o'ziga nisbatan iliqroq rang yonida sovuqroq bo'lib ko'rinishi va aksincha, sovuq rang o'zidan sovuqroq rang yonida iliqroq bo'lib ko'rinishi mumkin. Rangni o'rganishning bosh maqsadi ruhiyat va rangni o'zaro ta'siri, kelib chiqishi, inson hayotida u yoki bu vaziyatlarda emotsional holatlarda tutgan o'rnini yoritib berishdan iboratdir. Rang belgilarini o'rganish unda ma'no aks ettirish ibtidoiy odamlardan qolgan yana bir ochilmagan ilm deb qaraladi. Ushbu davrda rang bu mo'jiza, noaniqlik, ya'ni u sehrga to'la degan qarashlar vujudga keldi. Rangni din va inson e'tiqodlariga ham bog'lab o'rganishdi. Oq va qora yaxshilik va yomonlik belgilari deyilishi ham aynan shu asnoda vujudga kelgan.
Chunki ibtidoiy odamlar hayotida aynan shu ranglar juda katta ahamiyat kasb etgan. Rang barcha jonivorlarga, hattoki eng kichik organizmlarga ta'sir qiladi. Hayvon va hasharotlar ham ranglarni ajratib, ularga ma'lum bir ta'sirlar ko'rsatar ekan. Masalan, pashshada olib borilgan tajribada aniqlanishicha, ular ko'k rangni yoqtirishmas ekan. Bir xonani barcha jihozlarini, derazalarini ko'k rangga bo'yab, faqatgina bir kichkina derazani bo'yamay qoldirishibdi. Ayni paytda barcha pashshalar faqat bo'yalmagan derazaga qo'nishibdi. Chivinlar esa aksincha, eng xush ko'rgan rangi ko'k ekan. Ular ko'pincha ko'k kiyimdagi insonlarga hujum qilishligi tajribada asoslangan. Psixolog Lyusher ham ranglarni uzoq vaqt davomida o'rganib, ularning inson ruhiyatiga katta ta'siri borligini tasdiqlagan. Uning fikriga ko'ra, qizil asab tizimiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Ijodkorlikka undaydigan faol rang bu yashil. Biz ham uning fikriga qo'shilgan holda suhbatimizga yakun yasaymiz.